Veče Matice Srpske i promocija antologijske edicije 10 vijekova srpske književnosti pokazalo je da je trgut ćirilice manifestacija istinskog književnog stvaralaštva. Nije ovo skup ispraznih i dokolnih ljudi, već ličnosti koje su posvećene literature našoj naciji i vjeri. Ovakvi susreti pisaca mi višestruku sadržinu koja se ne ogleda u deklarativnim izlivima prejakih osjećanja i želja, već u promišljenom literalnom sagledavanju ovog trenutka u milenijumskom životu našeg još jednog raskomadanog naroda. Besjeda akademika Mira Vuksanovića, direktora izdavačkog centra Matice Srpske, dopisnog člana Srpske akademije nauke i umjetnosti i profesora filozofskih nauka, Draga Perovića, predsjednika ogranka Matice Srpske u Crnoj Gori, pokazuje da svako vrijeme razumnim i svjesnim pisnicima određuje i ponašanje i obaveze, ali su ih oni ispunjavali u granicama vlastitih snaga i mogućnosti. U nastavku programa, uvaženi slušaoci, donosimo tonski zapis večeri posvećene najstarijoj srpskoj naučnoj i književnoj, to jest kulturnoj instituciji.
Časni i poštovani oci, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobro vam još jedno veče ćirilično ovde u porti hrama Svetog Arhangela Mihajla na trgu Hercega Šćepana. Mladi Maksim Urdešić, prvi najmlađi klarinet gradske muzike, ovim notama velikim svima nam znanim, otvara večeras na trgu od ćirilice veče Matice Srpske. Zbunjene su pčele bez matice, reč je Njegoševa. Matica je izvorište i sabiralište. Bez matice je narod obezglavljen i rasejan. Šta bi narod bez matice svoje? Matica je pokretač i izvor i sabor duha svog naroda. Sa nama su večeras akademik Miro Vuksanović, direktor izdavačkog centra Matice Srpske, najstarije srpske književne, kulturne i naučne institucije. Molim jedan aplauz za gospodina Mira. Sa nama je i profesor Drago Perović, doktor filozofskih nauka i predsednik Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Uprkos tome što je Matica Srpska za prilike balkanske i evropske veoma stara organizacija, ona je u stvari mlada. Mlada jer prati savremena naučno-kulturna kretanja i ide u korak sa njima. To znači da se do istinskog uspeha dolazi samo ukoliko uspemo da u sebi, u svom mišljenju i delanju uspostavimo živototvorni odnos tradicije i savremenosti. Ako nasleđe koje nas nosi preuzmemo u svoje današnje činjenje i bogateći sebe sa njim i njega sa nama, nastavimo da ga dalje istorijski oblikujemo i nosimo kao naše vlastito lice. I ništa više od toga. Reči su profesora Draga Perovića. Profesore, izvolite.
Časni oci, dragi domaćini, gospodine akademiče, poštovana gospodo. Pošto smo Maticu Srpsku društvo članova u Crnoj Gori predstavljali ovdje kroz njene ciljeve, strukturu, organizaciju i zadatke i prošle i pretprošle godine, danas noćas bih na ovom trgu ćirilice govorio mimo toga o opravdanosti i istorijskoj nužnosti osnivanja Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u ovom našem vremenu i o obavezi Matice Srpske da bude dio trga ćirilice. Učešće Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, pa makar i praznih ruku i bolna srca, na trgu ćirilice obavezujuće je za nas iz više razloga. Zbog tih praznih ruku manje ću govoriti, kako rekao, o konkretnom radu Matice Srpske u Crnoj Gori, a zbog bolnog srca više o nama samima i onome što nam se ovih decenija događa, a našta jedan od temeljnijih odgovora u posljednje pola vijeka daje edicija koju vodi, nosi, dijeli, poklanja i zavjetuje akademik Miro Vuksanović i izdavački centar Matice Srpske, edicija 10 vekova srpske književnosti. Učešće ovdje nam je obavezujuće prije svega što je u današnjoj crkvi, znamo od strane zvanične te Crne Gore, na dijelu besprizorni progon ćirilice i ćirilične spomeničke građe i svih oblika stvaralaštva i svih oblika međuljudske komunikacije i svakog institucionalnog oblikovanja neke zajednice. Na dijelu je jedna tiranija latinice. Iako je i latinica također naše pismo, iako i njoj puno dugujemo, njen apsolutni primat na ovim prostorima je tirijanski, jer nas osiromašuje, sakati i uzima nam tlo ispod nogu, oduzima nam naše neprocjenjivo blago. A kao što znamo, a tirijanstvu stati nogom za vrat. Iz godine u godinu, iz dana u dan, prostor lijepog ćiriličnog slova i vrijeme živog slovljanja smanjuje se i zabranjuje da nas svaki javni ćirilični potpis ili natpis, zapis ili raspis, svjedočanstvo ili potvrda ne samo obraduje kad ga vidimo, već da nas i pozitivno iznenadi, čak i ovdje u Herceg Novom. To, nažalost, nije odlika samo brisanja, sklanjanja, nestajanja ćirilice u današnjoj Crnoj Gori, već se nešto slično, samo ne toliko institucionalno podržano i zapovjeđeno, događa i u samoj Srbiji. Republika Srpska se još uvijek ne da, njenu svijest još uvijek čuva i određuje njena savjest. Naprosto svi znamo, na dijelu je jedno globalno projektovanje zaboravljanja temelja svake kulture, istorije, duhovnosti, koji ne nose anglosaksonski pečat. Jedno raskorjenjivanje drukčije kulturnog toposa i pretvaranje ljudskog bivstvanja pod kapom nebeskom u biljni način postojanja. Presađivanje čovjeka u jednu saksonsku saksiju pod sistem poka pledne, poka vode vruće. Kao što znamo, čovjek se kroz svoju istoriju samorazumijevanja i samosaznanja i samorazvijanja razumijevao uvijek kao najviši stupanj božanskog tvorenija, kao biće sa božanskom iskrom u sebi, kao nešto sasvim novo u odnosu na životinje i biljke. Da li je to danas još uvijek tako, čini mi se da to pitanje ima smisla. U prošlom vijeku generalno gledano čovjek je od strane moći projektovan kao najsurovija životinja, kao najsurovija životinska ubica, kao životinja nad životinjama. U ovom vijeku, makar u ovom njegovom začetku, čini mi se da se uviđa da projekat 20. vijeka nije dovoljan za krajnji cilj koji se ima na umu za čovjekom i da se čovjek kao čovjek planski srozava još niže, da vještački postaje biljka, čista izloženost i potpuna nemoć. Uz izvinjenje biljkama na njihovoj ljekovitosti, hranjivosti, plemenitom žrtvovanju za druge, čovjek koji postane biljka nema ništa od toga. On gubi svoju ekscentričnu pozicionalnost, kako je to definisao Plesner, svoju neravnotežu spram sebe i svijeta u kome se temelji njegova stvaralačka moć i postaje puka čista pozicionalnost, ni centrična, ni ekscentrična. Ne samo da je on, dakle, sad usađen kao biljka, već mu je i sve što on sada jeste usađeno sa strane nasilno mimo njegove volje. On zbog toga ni sa sobom, ni sa drugima, ni sa svojom okolinom više ne može da se odnosi kao čovjek. Samog sebe svodimo na puku receptivnost, na običnog recepcionera koji samo prima bezbroj i pozvanih i nepozvanih gostiju, dobrih, loših i zlih informacija. Drugog čovjeka zamjenjuje sa informacijama o njemu, sa informacijama koje pohlepno guta i nikad ne može da se zasiti sa njima. Okolinu koju smo milenijima kultivisali, njegovali i obrađivali, izgubili smo u onom trenutku kada smo kao biće nemoći proizveli sve moć da možemo da ju uništimo. Otuda smo svakim danom sve upornije i uspješnije izloženi zaprašivanju protiv ljudskosti. Sve što našu ličnost čini ličnošću, sve što našu smrtnost i konačnost čini ljudskom, sve što naše želje i potrebe uzdiže iznad životinskog i biljnog opstanka, sve se to sistemski ubija u nama. A to se najlakše postiže preko unižavanja kulture u svim njenim raznobojnim i raznolikim oblicima. Paradoksalno, upravo u dobu u kojem su stvoreni najbolji uslovi za razvoj kulture, kultura je postala puki instrument vladavine i potiranja identiteta i ličnosti čovjeka. Neko to radi suptilnije, ovi naši priučeni vidimo ovdje zaista surovo i bezlično. Pitamo se, na što ličimo tako izloženi i presađeni, tako obrezani i potkrsani, oprijeljeni od ljudskog korova i genetski modifikovani da smo bez ukusa, boje i mirisa? O tome nam najbolje govori sijaset političkih jezika koji slave 10-20 godina svog nijemog biljnog života. Bez mogućnosti stvaranja lijepog, bez vjere u otkrivenja istinitog, bez nade u krajnju pobjedu dobra. Sve to su samo nijanse ovog globalnog procesa pretvaranja čovjeka u biljku, pretvaranja zemljine kugle u vještačku botaničku baštu. Da nam se u našem srcu i našoj duši ne bi primili ovi pelceri, to globalno pobiljčavanje čovjeka, obavezni smo da svoje predanje i svoju kulturu i svoju istoriju prisvojimo na jedan nov način, ne za puku sadašnjost, već za nadolazeću budućnost. A kako se, dakle, odnositi prema nečemu što je, kako nam svedoči ova edicija, jedno milenijumsko postojanje? Najmanje je, čini mi se, obavezno, skoro relaksirajuće i turistički sasvim, ako se prema našoj kulturi, tradiciji i ćirilici kao njihovom pismu odnosimo, kako bi Nietzsche rekao, kao prema muzejskom eksponatu. Na tom nivou one su na ovim prostorima povodom jubileja, godišnjica, prazničkim slavljanjem umotane u kameno sjećanje koje više skriva i više zaboravlja nego puki zaborav. Sjećanje, naime, djeluje pogubnije za čovjeka od zaborava, sjećanje koje je samo muzejsko sjećanje. Nažalost, i nama koji se borimo za našu cjelovitu, punoćom sazdanu istoriju, događa se počesto ovaj lažni oblik sjećanja, te punoću života slavljenički svodimo na turističko krstarenje izurenje u ono što je ovdje i sada, za ono što je ovdje i sada, bez pogleda u prošlo i bez naslućivanja onoga što je buduće. Pored tog zaboravljujućeg muzejskog odnošenja prema tradiciji, prisutno je kod Ničaja i kritičko razračunavanje ne samo sa ćirilicom kao pismom kod nas, već što je bolnije sa našom bogatom ćiriličnom spomeničkom građom sa ogromnim neprocjenjivim kulturnim ćiriličkim nasljeđem. I dok se odvija trenutno vječni balet hvaljenja i kritikovanja tehničko-tehnološkog svijeta, dok još niko nije odnio pobjedu u tom teorijskom polemosu, taj svijet je već nažalost ovladao s nama i potisnuo za scene milionijski trud i znoj bića koja je kroz čitavu istoriju trudilo se da stoji uspravno. Zarobljeni pred ekranima, ponovo se spuštamo u Platonovu pećinu, ali savremena digitalna pećina nije više u zemlji, nije čak ni na zemlji, ona je zauzela i samo nebo iznad naših glava. Sve je to naša nova stvarnost. Kao i svakoj pećini i ovoj informatičkoj digitalnoj pećini, biljke jedva da opstaju, a čovjek koji je postao biljka nikako ne može da opstane kao čovjek. U ovom tehničko-tehnološkom vremenu u kome se život sveo na nestajuću informaciju, mi naprosto više najčešće nemamo vremena da bilo šta, kamoli za neko temeljnije bavljanje sa nama samima, našom istorijom, duhovnošću, kulturom. Banalnost i vulgarnost informacija zapušili su nam svaki kanal, svaki nerv za dašak duhovnosti, za zrnce istinoljubivosti, za zrno soli ljudskosti. Ovo čuveno nemam vremena svjedoči upravo da smo kao gutači informacija progutani od tih istih informacija. Zbog toga više ne samo da nemamo odgovor na pitanje ko smo, nego nijesmo ni u mogućnosti da postavimo sami sebi iskreno do temelja, do dna, do posljednjeg nerva i živca to pitanje. Za razliku od ovog muzejskog, odnosno kritičkog odnosa prema istoriji, kulturi, tradiciji, noća će nam se ovdje predstaviti jedan istinski živi odnos prema živoj tradiciji. Edicija 10 vekova srpske književnosti je ono što je Niče, ponovo ga pominjem, nazvao monumentalnim odnosom prema istoriji. Kad kažemo monumentalni odnos, ne mislimo na broj tomova ove velike edicije, već mislimo na samu ediciju kao ediciju. Kao ediciju kontinuiteta razvijanja našeg kulturnog, duhovnog, historijskog, nacionalnog i internacionalnog bića. Kontinuiteta koji životom i smrću svjedoči kako je biti Srbin identično sa biti čovjek uopšte. Zbog toga je ova edicija bitnija zbog onih koji će u budućim vjekovima doći nego zbog nas koji danas treba da je iznesemo na svojim plećima i dočekamo na svojim grudima. Ta težnja za kontinuitetom, to sabiranje sa samim sobom, to pronalaženje u onome što je bilo ali nije prošlo i neće proći, ta želja za vertikalnim uspravljanjem i potreba za horizontalnim uvezivanjem svjedoči, uprkos svemu, životnost i otpornost srpskog naroda na ovim prostorima i našu još neugašenu želju za sopstvenim samosaznanjem, samorazvijanjem i samoutemeljenjem. To isto u svojoj veličini i velelepnosti u ovoj ediciji svjedoče nam i pokazuju kako se to stvara Vladika Rade, Andrić, Crnjanski i svi oni okupljeni pod krovom ove edicije kontinuiteta. Ovi pisci su iznad svega mislioci i stvaraoci kulturnog, duhovnog, nacionalnog kontinuiteta u istorijsko-pravno-političkom diskontinuitetu. Paradoksalno, oni nam svojim dijelom otkrivaju da je taj unutrašnji kontinuitet koji su nam oni otkrili u vremenu spoljašnjih diskontinuiteta životniji, uzvišeniji, temeljniji, ljudskiji, monumentalniji od onog kontinuiteta koji smo mi uspjeli da razvijemo u posljednjem vijek i po nekog istorijsko-pravnog političkog kontinuiteta. Šta više, upravo u vremenu istorijskog kontinuiteta nastaju, kao što smo vidjeli zadnjih 20 godina, i postaju dominantni kulturni, nacionalni i svi drugi diskontinuiteti u nama samima, naše cijepanje na bezbroj djelova. Prateći smjenjivanje ovih istorijskih procesa, dolazimo i do istorijski nužnog osnivanja i djelovanja i stvaranja Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u vremenu sveprisutnog, nasilno uspostavljenog diskontinuiteta, čuvanjem, rasvjetljavanja i oživljavanja raskinutog kontinuiteta ištemo kao hljeb naš naslušni. Tradicija otuda nije samo naša opterećujuća prčija, ona je prije svega ispit naše skoposti da nosimo i predamo ono što nam je predato i zadato. Ćirilica otuda nije samo naše pismo, ona je naše slovo, a to slovo i to slovljanje smo mi u svojih 10 vjekova samorazumijevanja naslučili i otkrivamo u ediciji 10 vjekova srpske književnosti. Hvala vam.
Hvala profesoru Dragu Peroviću. Večeras imamo posebnu čast da kao ljubitelji lepe reči prisustvujemo predstavljanju antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske. Objavljivanje antologije je jedinstven izdavački kulturni poduhvat koji su radili najveći književni autoriteti u Srbiji, nastojeći da iz 10 vekova srpske književnosti odaberu ono što je u svom vremenu prvi književni znak, nezaobilazno u svim žanrovima, što je nastajalo na svim dosadašnjim oblicima i narečima srpskog jezika, na svim prostorima gde su Srbi živeli ili žive, pišu i književno misle na jeziku srpskom. Ovo je reč gospodina Mira Vuksanovića, inicijatora i glavnog urednika ovog kapitalnog izdavačkog poduhvata. Gospodine Vuksanović, izvolite.
Ivo Andrić, Simo Matavulj, Mihajlo Lalić, Stevan Rajičković, Marko Car, Miodrag Bulatović i tim redom dalje. Rekao sam ovaj nepotpuni imenik koji bi trebalo, čini mi se, da bude početak svakog razgovora o srpskoj književnosti u Herceg Novom. Matavulj, Andrić, Lalić i Rajičković proveli su ovde ponajbolje svoje godine. Marko Car, književni kritičar, urednik časopisa, član Srpske kraljevske akademije, ovde rođen. Miodrag Bulatović je došao u Meljine da leči svoje srce uzaludno, a bilo mu je tek 60 godina. Drago mi je što pominjanjem njihovih imena i uz reči domaćina koje ste čuli, govorim ovde na trgu od ćirilice, sa željom da to ne postane i da ne ostane ostrvo od ćirilice u zvaničnom latiničkom moru. I da se prisjetimo da se upravo zaokružuje 1353 godine od kako su solunska braća Ćirilo i Metodije bogoslužbene knjige doneli prevedene na slovenski jezik i doneli pismo koje je Vuk onako savršeno uobličio u 30 znakova i da im nikakvi umnjaci i nikakvi dodaci nisu potrebni. Meni je dakle čast što imam priliku da govorim u sve ovo što je profesor Perović rekao o tom najvećem izdavačkom poduhvatu u srpskoj kulturi kada je reč o književnosti, ali isto tako ja se nalazim pred velikom teškoćom. Sjećam se 1961. godine kada smo u Nikšiću u gimnaziji, a Andrić je tada dobio Nobelovu nagradu, odedeni u pozorišnu salu i tamo je pred nas izašao visoki krakat, naš profesor i pisac, pisac zaloge, pisac drama, Vladimir Mijušković, i rekao: ja se sada osjećam kao da ste pred mene doneli jedno veliko burilo puno vode i rekli mi da tu vodu ispijem za pola sata. I možete misliti, ako je njemu bilo toliko teško kada govori o jednom piscu, pa makar to bio i Andrić, kako je tek teško onom čovjeku koji treba da pomene na desetine ili da u naznakama kaže one ljude koji su uzdizali srpsku književnost od 12. veka kao temeljnog, od Svetog Save, od onog zapisa Grigorija Dijaka na kraju Miroslavljivog evanđelja, od naše usmene književnosti pa do pisaca koji sada stasavaju i podižu na više kote našu književnost. Međutim, pregaocu Bog daje mahove. Kada ne znamo kako ćemo i kada ne znamo šta ćemo, onda uzmemo neku Njegoševu kao što je ova koju sam upravo izgovorio. Ja vas molim da se vratimo malo u 1826. godinu, kada je osnovana Matica Srpska da zaštiti svoj letopis, svoj časopis koji je krenuo dve godine ranije, koji izlazi i danas, koji je najstariji živi časopis u Evropi, po nekim mišljenjima i u svetu. Međutim, mi to nedovoljno ponavljamo i nedovoljno ističemo, a može biti da to i radimo, da nas ne bi po običaju kitili vrlinama. Matica Srpska je odmah iduće godine 827. sledeći zamisao svojih osnivača objavila prve dve knjige, i to knjigu Jovana Sterije Popovića i knjigu Milovana Vidakovića. Sterija Popović je vodeći naš dramski pisac, Vidaković je bio tada najčitaniji, najpopularniji pisac, srpski pisac romana. Krenula je dakle Matica od početka da osvaja književne vrhove, i nama kojima je dato da danas u tome učestvujemo, dužnost jeste i prvi zadatak da mislimo na te visine i na taj posao. Matica je kroz vreme rasla, razvijala se, njena delatnost se granala, i ona je počela da osniva ustanove, nacionalnu biblioteku, nacionalnu galeriju, iz nje je nastao današnji Vojvođanski muzej, i osnovala je izdavačko preduzeće koje je u 60-ak godina svog delovala bilo jedan od vodećih izdavača u zemlji koja se zvala Jugoslavija. Bilo je perioda kada je to preduzeće objavljivalo naslova u jednoj godini onoliko koliko u toj godini ima dana. Ali, kako se to već dogodilo svim velikim srpskim izdavačima, koji su tranzicijama, nemarnošću i zaboravom svoje tradicije gotovo nestali, jedino se još otima Srpska književna zadruga i Prosveta koja dugo i dugo umire, mi smo tada odlučili, kada je izdavačko preduzeće Matičino otišlo u stečaj, da osnujemo izdavački centar Matice Srpske i da njegova delatnost ide na tri staze, odnosno da ima tri puta. Prvo, da ponekad, a to se mora tako dešavati, objavljuje kapitalna dela, jer kapitalna dela ne nastaju često, pa smo objavili istoriju srpske književne kritike Predraga Palavestre, i ta istorija počinje od 1768. od godine kada je Zaharije Orfelin u Veneciji osnovao, odnosno pokrenuo prvi srpski časopis, Slaveno-Sejerski magazin. To je časopis jedinac jer je izašao u jednom broju, i tu su prvi put prikazane, kritički prikazane knjige koje su objavljivane na ondašnjem srpskom jeziku. I pratio je onda razvoj književne misli i književne istorije do ljudi koji su sada u punoj stvaralačkoj moći, dakle u periodu od 250 godina. Osnovali smo ediciju Matica, u kojoj po pozivu knjige objavljuju vodeći srpski pisci, a prva od njih je bila knjiga Stevana Rajičkovića, i to u onoj godini kada je od Đurđevu dne Stevan Rajičković otišao od nas, a ostao je onda naš nedovršen dogovor, i mi smo uzeli radove koje je pola veka objavljivao u časopisu Letopis Matice Srpske, i pod tim imenom objavili njegovu knjigu, gde počinje sonetom koji se također zove Letopis, i tekstovima koji su mnogi smišljani i nastali u gradu u kojem njega pominjemo. Potom smo objavili još 20 knjiga u istom ključu, a broj nagrada je u dvostruku odnosu na broj objavljenih knjiga, što dovoljno govori o njihovoj vrednosti. Međutim, kao što ste čuli, kao što znate i kao što vidite pred vama, naš glavni zadatak, naš glavni cilj jeste da objavljujemo antologijsku ediciju Nismo dakle rekli antologija, da bismo imali što veći zahvat, da bismo bili malo oprezniji, da bismo i otkrili ono što je možda nepravedno zatvoreno. Dakle, pokrenuli smo antologijsku ediciju 10 vekova srpske književnosti. Nije to prvi pokušaj da se u jednoj ediciji uspostavi srpski književni korpus. To drugi narodi rade, to su drugi narodi završili ili upravo završavaju, ili već počinju drugi ili treći krug. Poznato je i to, valja uvek pomenuti, da su Matica Srpska i Srpska književna zadruga pre 60 godina objavile srpsku književnost u 100 knjiga, tu ediciju, i da odmah izašlo i drugo izdanje. Međutim, kada se pažljivo pogleda, ja sam to učinio, to drugo izdanje razlikuje se za 25 knjiga od onog prvog izdanja, jer je toliko intervencija trebalo uraditi zbog društvenih okolnosti u kojima je ta književnost izlazila 60. i 70. godina, a odluke ko će u njoj biti donosile su se na vrlo visokim mestima. I ako tu ediciju zamislimo kao jednu građevinu, onda možemo reći da je to građevina bila građevina na pokleku, jer nije imala svetosavsku, odnosno žitijsku, srednjovekovnu, feudalnu, kako god hoćete da nazovete tu književnost, i nije imala onu književnost koja je nastajala u starom Dubrovniku, u staroj Boki Kotorskoj i u Primorju. Mi smo, kada smo krenuli u taj posao, hteli da naša građevina koju podižemo bude celovita, da njeni ugaonici, da njeni temeljnici budu čvrsti i da budu na svakom odgovarajućem mestu. Ovde mi je možda zgodno da vam ispričam jedan događaj od pre 10 godina, kada sam prvi put došao u Andrijevicu, iako sam o Vasojevićima o tom kraju znao dosta, pa sam onda čoveka pitao da mi pokaže gde je Knjaževac, i sreća se podesila da to bude Božidar Zonjić, profesor književnosti u onda tamošnjim gimnazijama Andrijevačkoj i Beranskoj, i on me odveo na tu lepu površ i tamo sam video spomenike poginulima iz Balkanskog i Prvog i Drugog svjetskog rata. To su šestougaonici koji sežu u nebo i gde su imena poginulih ispisana od neba do zemlje. Upitao sam gde je grob Vojvode Lakića, njihovog komandira, njihovog vodećeg ratnika, jer znam da je sahranjen u porti te crkve na Knjaževcu. On mi je pokazao jedno udubljenje i rekao da je njegov unuk, poznati general, kada mu je umro otac, poslao ljude da iskopaju Vojvodu, da ga donesu i sahrane sa njegovim ocem, da ne bi bio u porti crkve. Pokazao mi jedan brežulja koji su napravili sa, i to je od zemlje, da bi knjaz Nikola održao govor kada je ta pobednička ili bogomolja podignuta. I onda mi je pokazao ranu na toj crkvi pored Čašnika i ispričao sljedeće, da je komandant Vasojevićki, koji je poznat po tome što nosio crvene čizme, kada su zarobili prvi italijanski top, naredio da sa zapadne strane nišane pri donjem kraju u Čošnik i da isprobaju top, što je sporedan bio cilj, ali isto tako da tu bogomolju sruše. Đule je odletelo, eno rane i danas, crkva stoji, ostala je dakle sačuvana od nečega što je brinulo i o Knjaževcu i o tim ljudima koji su to morali da rade. Mi, dakle, podižući tu građevinu od Svetog Save kao početka pa do današnjih dana, zamišljamo da niko ne uperi nečiji zarobljeni top na to što radimo. Međutim, vidjet ćete da je toga bilo i da to traje, ali o tome ću govoriti na kraju. Kako smo mi rasporedili tih 10 vekova, kako smo to uradili, kako smo to pripremili? Dakle, krenuli smo od Svetog Save, od njegove knjige, od njegovih tipika, od njegovih pisama, žitija, Svetog Simeona, pa onda posle Stefana Prvovenčanog, Teodosija, Domentijana, Camblaka, Konstantina Filozofa, monahinje Jefimije, Jelene Balšić. U pet knjiga, četiri smo objavili, petu ćemo uskoro objaviti, i onda smo tako prikazali taj deo na početku. Uporedo s tim, dali smo narodnu, odnosno usmenu književnost, čija se starost ne može odrediti, i to tako što smo u jednoj knjizi okupili one jednostavne sažete oblike, poslovice, pitalice, zagonetke, ono što iskušava našu mudrost i ono gde možemo meriti svoju pamet i vreme kroz koje se taj pamet potvrđivala. U drugoj knjizi smo dali antologiju lirskih pesama narodnih, gde se dukat za dukatom, kao stih sa stihom, niže jedno za drugim, kao što je recimo ona počašnica iz Perasta, pade listak naranče posred čaše junačke, da je znala naranča da je čaša junačka, vrhom bi se povila pa bi čašu ispila. Ili onu malu, onu minijaturu, a veliku pesmu iz istočne Srbije, igliče venče nad vodu cveta, nad vodu cveta, nad vodu vene, nad vodu vene, nad vodu spada. U trećoj knjizi smo okupili balade, epsko-lirske pesme. One, dakle, pesme za kojima su u prilikom slušanja tih pesama da su naše majke i majke naših majki, krajevima marame blisale suze za bolanim dojčinom, za mladom Gojkovicom i ostalima koji su onako tragično odlazili u smrt. U četvrtoj knjizi je ona deseteračka, tvrda, junačka, epska poezija od Nemanjićkog doba do polovine 19. veka, odnosno do Gorskog vijenca, koji je sublimisao i završio taj način književnog kazivanja. U petoj knjizi, koja će izaći iduće godine, a ove četiri su objavljene, nalazi se narodne pripovetke i predanja. Po onom pravilu kako je napisao Vuk Karadžić i rekao da je lako zapisivati pesme jer ih pevač kazuje, teško je pripovetke pisati jer treba misliti i riječi namještati. Ta rečenica, ta dijagnoza, ta izreka, tako jednostavna, tako tačna, jeste najbolja definicija za koju ja znam kada je reč o književnom poslu. Uostalom, kod Vuka je sve tako, treba misliti i riječi namještati. 18. vek, posle 1841. godine, kada je objavljena stematografija Žefarovićeva, kada je došlo do tog doba prosvećenosti, mi smo morali, razume se, posvetiti pažnju posebnu tom periodu i objavili smo knjigu Zaharija Orfelina, onog koga sam pomenuo da je pokrenuo prvi srpski časopis, a on je pokrenuo toliko stvari koliko je živeo godina, živeo je 62, a onda knjigu Dositeja, knjigu Simeona Piščevića, zatim Sent Andrejaca i Račana, do Joakima Vujića koji je osnivač srpskog pozorišta, Atanasija Stojkovića koji je napisao prvi srpski roman, Lukijana Mušickog i ostali koji su obeležili taj period. 19. vek, kada se razvio taj nacionalno-oslobodilački pokret zajedno sa oslobađajućim ustankom i kada se razvio romantizam, a potom realizam, naravno da smo temeljili na Vuku, na Njegošu, na Steriji, Sarajliji, Jakovu Ignjatoviću, potom Branku, Laži, Zmaju, Đuri Jakšiću, Janku Veselinoviću, Lazi Lazareviću, Stefanu Mitrovu Ljubiši, Marku Miljanovu, ko bih sve nabrojio, dakle one koje smo znali i iz lektire i iz svakodnevnog delovanja, ali smo istovremeno uključili i nekoliko onih koji su bili zatvoreni nepravedno, kao što je Ničifor Ninković, Jelena Dimitrijević, Vladan Đorđević, Dimitrije Ilić i još nekolicina. I tako smo sa 19. vekom zatvorili sve ono što smo mislili da treba da bude u toj edici. a 20. vek smo ostavili otvorenim. Iako smo one glavne ključeve, glavne znakove, glavne, dakle, ključeve za razumevanje tog veka ipak uvrstili. Razume se da je tu Ivo Andrić i to sa tri svoje knjige. Jedini on i Miloš Crnjanski imaju po tri knjige u našoj edici. Dve knjige ima Dobrica Ćosić. Dve knjige ima Borislav Pekić. Pekić, to se ime primilo, i ako ćete znati pod durmitorom kad dođete da su to Pekići, zanimljiva bi bila priča kad bi imalo vremena, kako se Peka dva puta udavala, jednom za Radulovića, jednom za Karadžića, imala sa obojicom decu, obojica poginuli, pa oni danas postoje, a imaju dva krsna imena i jedno prezime Pekić. I naravno jednog Borislava Pekića. Tu su od Bore Stankovića i Sidore Sekulić, Desanke Nastasijevića, pa do Lalića, Meša Selimovića, Branka Ćopića i tako redom do naših vodećih pesnika, u 70 i nekoliko knjiga prikazan je taj 20. vek. Međutim, nisam vam rekao, a sada hoću, sad je zgodno da kažem, da smo se mi opredelili da ova prvi naš posao ima, da ovaj naš posao ima dva dela, da ima prvu seriju gde ima 120 knjiga i da imamo drugu seriju koja će imati između 80 i 100 knjiga. U toj drugoj seriji će biti oni pisci iz 20. veka i oni pisci 21. veka koji nisu ušli u prvu seriju, kao što je Mila Rakić, Šantić, Pandurović, Krakov i ostali koji tek sada dolaze, zajedno sa književnim istoričarom, književnim kritičarima, eseistima, da bi se onda u tih 200, odnosno 220 knjiga sklopio taj korpus srpske književnosti. U 20. veku među knjigama nalaze se i Milovan Đilas i Dragiša Vasić. Pominjem to kao posebnu činjenicu da vidite naše opredeljenje da mi nemamo ideološki ili bilo kakva ograničenja, već da gledamo samo književnu vrednost. Poznato je vama da je Dragiša Vasić bio zamenik Draže Mihajlovića i ideolog četničkog pokreta, ali mu to ništa nije pomoglo da ne bude zaklan u Jasenovcu. Da je Milovan Đilas bio vrlo blizu vođe revolucije i da je posle završio onako kako je završio, da je postao mesto za ostavljanje zločina i njegova sudbina je bar u Crnoj Gori poznata. Međutim, nije poznato i to je naišlo na veliki otpor. Primam krivicu na to što se on nalazi u toj ediciji. Tu knjigu sam ja i priredio, ona je objavljena. Njegov sin, Aleksa Đilas, mi je rekao, niko na Đilasu nije svoju karijeru stvorio. Naravno, ne bih to komentarisao, ali može biti da taj pametni čovjek ima pomalo i pravo, jer živimo u nekom čudnom vremenu. Đilas je pisac antologijskih pripovedaka. Gubavac i rat, to su priče koje mogu ući u svaku antologiju. Njegova vješala iz romana Crna Gora, to je antička drama. I dalje, da vam ne nabrajam, ako ste čitali, jeste sigurno, njegovu Besudnu zemlju, niko u vreme ovo pisanja rodoslova i uzdizanja naših predaka, niko onako surovo nije rekao kako su ginuli, i to niko od njih nije, njegovi preci, niko prirodnom smrću od Vojinovića u Župi Nikšićkoj pa do Podbišća gde su ginula i njegova braća i njegova sestra. No, da se tu ne zadržavam, jer mislim da je ovoliko dovoljno. Mi imamo uz te knjige pojedinačne i nešto što zovemo posebne knjige. To su neke knjige graničnici, knjige bez kojih se ne može tumačiti jedan period ili ne može se tumačiti ukupno delo nekog pisa, ili se daje kao obrazac kako bi moglo se prikazati delo nekog pisa. Srpski rečnik Vuka Karadžića, temeljna, dakle, knjiga novije srpske književnosti. To nije leksikografsko delo, odnosno nije samo leksikografsko delo. To je izuzetno književno delo. Ivo Andrić, kada je svoju pristupnu besedu 1946. godine imao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, naslovio je o Vuku kao piscu. i pokazao, a inače to je poznato da on jednim okom gledao Vuka, drugim Njegoša, i najviše tekstova je o njima dvojici napisao, što nije bez značaja za ove koji drugčije misle i govore danas, jer je pokazao, dakle, Andrić u toj besedi, da je Vuk realista pre realizma i navodio je njegove primere iz srpskog rječnika kao antologijske primere proze. Dakle, srpski rječnik nije samo leksikografija, nije samo književnost, nije samo istorija, nije samo geografija, to je enciklopedija naroda čiji jezik je ustanovio. Ja sam iz tog izdanja, onog iz 818. iz onog 852. uzeo samo književne primere. Književne primere koje je Vuk uzeo i pokazao na koji način se stvara idealni rečnik. Ne naravno onako kako mi radimo u Srpskoj akademiji, da 959. objavljujemo rečnik i došli smo do slova P. A on je to sam uradio za 50 godina rada. U tim posebnim knjigama, samo da vam ilustrujem, je antologija Bogdana Popovića, antologija Miodraga Pavlovića, knjiga o zmaju Laze Kostića, knjiga Vinaverova o Lazi Kostiću, Isidorina knjiga o Njegošu. I naravno, tu će biti još jedna Andrićeva knjiga, to su Znakovi pored puta, i tamo će se moći pročitati ono kako ga je ovdje dok je bio u Herceg-Novom jedan novljanin zvao: svrati nekad kod mene da vidiš gdje ja vatru pirim. Ili kako mu je jedan drvodelja, kako on zove stolara, ovdje u Novom rekao: nema više drveta koje je sazrelo, koje je za nameštaj, već ni nameštaj pravimo od drveta na kojem još ptice pevaju. A da ne pominjem onu pesmu, onu odu hercegnovskim češmama i onom njegovom pogledu od kuće na zaliv između rta Ljuštice i Ponte Ostre. Mi smo u prvom kolu među tim posebnim knjigama objavili antologiju poezije Dubrovnika i Boke Kotorske, jer smo se opredelili da u našoj edici, prvi put u jednoj takvoj edici gdje se sklapa celokupni srpski književni korpus, budu uključena i književnost starog Dubrovnika i književnost stare Boke Kotorske, odnosno primorska književnost. Imajući na umu upravo to da se te književnosti stvarane na srpskom jeziku kao osnovi, da su Dubrovčani svoj jezik zvali lingua servijana, da su ga zvali naški, da su ga zvali svakako, ali samo ponekad da su ga zvali hrvatski. Osim toga, kada sam već malo pre pomenuo tu besedu Iva Andrića, ja sam se ove godine nešto bavio tim zbornikom akademskih beseda, pa sam onda video da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Matija Ban govorio Ivanu Gunduliću, da je Jovan Dučić govorio Ivu Vojnoviću, da je Marko Murat govorio o slikarstvu starog Dubrovnika, da je Milan Rešetar govorio o najstarijim govorima Dubrovnika, a valjda on kao rođeni Dubrovčanin i kao profesor u Beču i Zagrebu znao na kojem jeziku su govorili njegovi preci, Miroslav Pantić o Dučiću, a da Dubrovčani Petar Kolendić i Orio Tadić, Aleksandar De Roko su primljeni za redovne članu ono vrijeme kada se akademske besede nisu držale, a sigurno bi ih posvetili Dubrovniku. Uz ono što je napisao Pavle Popović pre stotinu godina i ove činjenice koje pomoćno ja vama dajem, jasno je kao dan da dubrovačka književnost starog Dubrovnika pripada korpusu srpske književnosti i da mi istovremeno ne sporimo da Hrvati smatraju da to pripada i njihovom korpusu, jer oni uređuju svoju stvar i ne bi trebalo da se mešaju u ono kako mi to radimo. Međutim, kada je ta knjiga objavljena, kada smo mi najavili da će osim ove antologije u našoj ediciji biti i Gundulić, i to Živo Gundulić, objavili smo tu knjigu, ne Ivan Gundulić, nego Đivo, onako kako on svaku svoju knjigu potpisivao, i da će tu biti Marin Držić, onda je Ministarstvo kulture Hrvatske objavilo jedan oštar protest. I onda kako to kod njih ide sve organizovano, onda su svi, Akademija nauka, Matica Hrvatska, sva udruženja, sve novine, svi časopisi, sve do Glasa koncila, desetinama i desetinama tekstova, proglasili su to novim bombardovanjem Dubrovnika i donošenjem novog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti, koji, kao što znate, nije ni postojao i nikad se o nečemu nije toliko postojalo da je bilo, a zapravo nije bilo. Mi smo dali jedno kratko saopštenje u onom smislu kako sam vam na početku rekao i nastavili da radimo svoj posao. Kada smo krenuli sa tom edicijom i prvim kolom, a to smo probrali vodeće naše pisce, obratili smo se Ministarstvu za kulturu Srbije. Onda je tamo, to znate, ide preko komisija, onda je komisija rekla: ovakav jedan poduhvat je megalomanija, ovo je anahrono, ovo je nikome nije potrebno, to se više ne radi. To država Srbija ne treba da finansira. I ne samo to, nego je taj predsjednik komisije, koji više nije živ, pa neću da grešim dušu, jer je on dušu ogrešio dok je bio živ, i to mu je dovoljno, već je sa zvaničnoj adrese ministarstva i vladinim i nevladinim organizacijama i u Listu politika objavio upravo to, da ta edicija nije potrebna i da nju ne treba podržavati. I desilo se nešto sasvim neobično. Podržao je pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine tu ediciju, a ne Ministarstvo za kulturu Srbije. Dakle, kao što vidite, mala čuda se dešavaju i u oblasti književnosti, pogotovo tada kada književnost uđe u politiku, jer šta bi politika radila, odnosno stvarala, osim malih, a Boga mi i veliki čuda. I još zanimljivo je da je Ministarstvo kulture Hrvatske opomenulo Ministarstvo Crne Gore zašto ćuti kada su tu uvršteni pisci stare Boke Kotorske, kada su tu Njegoš Miljanov i svi ostali, do Lalića, Bulatovića, i da ih sve ne nabrajam. I onda je ministarstvo crnogorsko jednim mlitavim saopštenjem, mlakim, se oglasilo, eto, da ispuni tu dužnost. Doduše, nije imalo odjeka i mi nismo imali potrebe niti na to da se osvrćemo, niti na to da odgovaramo, niti ja to ističem drugčije nego kao jednu zanimljivost. Otkud dolazi opomena i zbog čega je to tako? E sad, kad ja vama sve ovo kažem, šta mi radimo, a imamo ovako, ovdje vidite samo jedan deo. Za 6 godina imamo objavljena 72 toma u ovim plavetnim koricama u Zlatotinsku, u tvrdom povezu. Na 35.000 stranica. Na jednoj stranici ima 3.200 slovnih znakova, odnosno karaktera, kako se to uobičajeno kaže. Danas smo najbogatiji s karakterima, znamo kako s tim stojimo. Dakle, sa slovnih znakova računajući beline, pa možete misliti koliko je tu obuhvaćeno, dakle, tekstova. I drugo još da vam kažem, izdavački centar Matice Srpske nema nikoga zaposlenog. To je mikropreduzeće, kako ga smatraju oni stručnjaci. Nikoga zaposlenoga nema, radi volonterski ili honorarno. Ja sam tu koji radi te poslove koje je Ljubica, ja sam pogodio, koja je Ljubica kazala na početku, dakle, direktorske poslove, glavnog urednika i tako dalje, uz sve ostale poslove koje ja radim, jer bez saradnje, bez prijatelja, bez ljudi koji to podržavaju, naravno da to ne bi moglo da se desi. I pitate se sada otkud, jer to košta, otkuda je taj novac stigao? Pa stigao je od pretplatnika, stigao je ljudi koji su rekli da im je to potrebno, a najviše ima onih čija su deca u inostranstvu, pa kupuju ovu ediciju pa im šalju, da tako bar imaju vezu sa onim krajem odakle su otišli. Jeste da sam odužio i možda sam ono burilo već i popio, ali dužan sam da kažem samo da svaka knjiga ima, da smo ustanovili model kako se knjiga priređuje. Dakle, svaka knjiga ima priređivača. Priređivači knjiga su akademici, profesori univerziteta, književni kritičari, istoričari, pisci koji su tome poslovični iz Beograda, iz Novog Sada, iz Niša, iz Kragujevca, iz Vukovara, iz Banja Luke, iz Crne Gore. Lidija Tomić je priredila Mihajla Lalića, priredila je Stefana Mitrova Ljubišu, priredila je Marka Miljanova. Nadajmo se da će biti još knjiga koje će i neko drugi prirediti. Dakle, imamo predgovor priređivača, potom antologijski izbor pisca koji je tu zastupljen, hronologiju, dakle životni put tog čovjeka, bibliografiju, popis njegovih prvih izdanja i glavnu literaturu, i na kraju imamo izbor kritika, kako su nekada književni kritičari prosuđivali to delo ili kako ga prosuđuju danas, gdje se nalazi i mjesto za ljude kao što je Marko Car, koga sam pomenuo na početku. U sedmom kolu izašla je, i s tim ću završiti, izašla je knjiga Miodraga Bulatovića. Tu knjigu kada sam priređivao, hteo sam da pokažem da se vidi da je Miodrag Bulatović bio original kao pisac, ali da je bio original kao čovjek, kao pojava, kao ličnost. I imao sam problem kao čovjek koji ga poznaje, kako prikazati u predgovoru to, njega kao čovjeka koji stvara. I onda sam zamolio Matiju Bećkovića da on to uradi, i on je onda na osnovu posveta koje mu je Bule pisao na svojim knjigama i sa jednom pesmom čiji je ono majko koji je posvetio njemu, upotpunio tu sliku tako da se Miodrag Bulatović, koji je ovdje nestao, u toj knjizi ponovo vratio među nas, i ja ovu uspomenu završavam sjećanjem na njega i onom anegdotom kada je on svojoj majici Milici rekao da piše, a ona je rekla: sine, pazi da te ne uvate. Kao što vidite, mi radimo ovaj posao i dalje, iako su nas ipak uhvatili. Hvala vam što nas podržavate.
Hvala akademiku Vuksanoviću, hvala još jednom profesoru Dragu Peroviću. Večeras je bilo veče Matice Srpske.